Hæstvirtur forseti, mér langar að blanda mér aðeins í umræðurnar sem hafa átt sér stað hér varðandi atvinnuuppbyggingu og þá sérstaklega á Suðurnesjum. Nú er það svo að menn vita það þegar að varnarliðið hvarf á braut að þá tóku heimamenn sig saman og tóku stór átak í því að bæta og fjölga þeim atvinnutækifærum sem að hægt var að koma með ný inn á þetta svæði. En nú eftir bankahrunið þá er staðan svo á Suðurnesjum að þar eru flestir atvinnulausa hlutfallslega á landsvísu. Það er alvarlegt. Og ég vil kalla það fram hér frá ríkisstjórnarflokkunum, þá sérstaklega frá Vinstri grænum, hvað ætla menn að gera til að sporna við þessari þróun? Það má ekki hlusta hugmyndir heimamanna. Það má ekki koma með einhverja busnes hugmyndir eins og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson talar hér fjálglega með mikilli hæðni af því að mann heyrist. Ekki má það. Það má ekki koma hér með einhver einkarekstur í heilbrigðisþjónustu, það er óvont. Það má ekki byggja upp álver eða stóriðju í Helguvík, það má ekki heldur. En hvað má þá? Hver er framtíðarsýn Vinstri grænna fyrir hönd þeirra atvinnulausu íbúa Suðurnesjanna sem eru hér að hlusta þessu umræðu? Hver er framtíðarsýnin? Nú er spurt á því, hver á að fjármagna þessi heilbrigðisþjónustu? Ég spyr til baka, hver á að fjármagna atvinnulausistryggingasjóð ef ríkisstjórnin hefur þá eina stefnu að halda þeim sem eru þar á atvinnuleysisbótum? Hver á fjármagna þá endanum? Hver á fjármagna það þegar heilbrigðisstéttirnar hafa yfirgefið landið? Hver á að fjármagna atvinnuleysistryggingasjóð þegar að menn flýja hér land eins og vísbendingar komu hér í síðustu viku? Ég spyr, og það er ekki vona maður að spyrja, þegar að þröngsýnin og fordómarnir birtast manni með jafn skýrum hætti og kom fram hér í máli háttvirts þingmanns Ögmundar Jónassonar. Ef stefna Vinstri grænna á að vera ráðandi hér á landi, þá hef ég áhyggjur af því að menn einfaldlega fari vegna þess að það er greinlega ekki eftir neina að bíða ef það má ekki nýta þau tækifæri sem liggja í spilunum.
Við málstökum háttvirtur annar þingmaður Suðurkjörn.